Šodien gaidāmās vēlēšanas Rietumāfrikas valstī Mali uzskata par izšķirošu pārbaudījumu tam, vai pēc apvērsuma ilgstošiem konfliktiem augsti korumpētā un nabadzīgā valsts būs spējīga demokrātiski ievēlēt jaunu varu un, izmantojot no ārienes sniegto finanšu palīdzību, pamazām attīstīties. Vēlēšanu gludi norisi gaida gan pašā Malī, gan starptautiskajā sabiedrībā un īpaši Francijā, kas nekavētos ar vairāk nekā 10 000 savu karavīru izvešanu no valsts. Janvārī pēc Malī valdības lūguma Francijas armija ieradās savā bijušajā kolonijā, lai palīdzētu nabadzīgajai un vājajai Malī armijai atcist radikālā islāma grupējumu ielaušanos dziļāk valstī.